Radio Kapi. Oh, Kapi.
Le journal en Kikongo avec Adolphe Ngoy. Kudiangela mato na nakupesa munu kisika mbote na beno wampanyi mepo na nzila andenga ya ngemba na nkufinsa umetu bapigiai nsuka mvimba bubu diaka kisalu salama ve ogistenka buya ya udepes mesepe lankangu mezitisa mbila ya bampala kina lueka ya Felix Tshisekedi mbanza nkatu kisalu bilumbu zole dedone mweze ya mingi kena luyalu meseka kana mazono nkangu bimakave ya fondaka sabu na uonga ya nkwamusi na monikaka na kilumba ntete imene batu zole mekufuwa kumi meuluka petatu mezimbana na kisumbula ya masua vana na bwala mushi na kizunga maindombe mazono na mpipa batu kufuwa kape wa yankaka lualaka mazuzi samu na nsadulu ya ngolo ya batu kefu tusaka ndonga kena kinchasa tina bambanza nkaka ya bwala pediaka mkwamusu ya masolo na nzila ya internet na bilumbu zole ya ime monika na bwala mvimba bokutaka oni na ntwala ya mavuanga monikaka na kilumba ntete ya sabala ya ibetukele mpangi matondo samuti kintuwa dinange betukelanda inda ya nsangu yae. Kilumbu ya zole ya mbanza kusala ve kele bubu kilumbu wa tatu. Ya mesepidisa kina tindinga UDPS Augustin Kabuya, nkangu mesitisa mbila bampala kina lueka ya Felix Tshisekedi. Yake mbalantete kintwadi ya ime kubika bilumbu zole ya kulandakana ya mbanza kusala kisalu ve. Nkangu sidikisaka kubikana na wainzo kaka na suka pe ba mesitisa yao. Lokola ndisa bisaka yao na nzila nsinga ya Blaise Shindani.
Comme vous le savez, nous
ce que nous faisons avec Beto, nous sommes que salaka kulanda kaka ngindu yankango ngeke tubave de ngekele dirigeant politique na kulanda kana ve luzolo yankango mazolo kango lombaka Beto journée ville morte yavandaka kilumbu ya mbimba bubu ndambu ya kilumbu sango Beto mebaka nkango zona kusala ville morte kasi yavanda ndambu ya kilumbu basalaka ya uvutsela nkango na Beto mato Betu kuzaka landa journée ville morte salamaka nantwala ya midi ngelenda tuba veti ngekele dirigeant politique karangelanda ve nkang journée ville morte yevwanda lumbu ya mvimba mazono kansi bubu ya yevwandaka ndambo ya kilumbu nantwala ya midi na yau matondo na nkangu na betu
la journée ville morte d'aujourd'hui mais c'était dans l'avant midi.
Na ndambu ya mingi kena luyalu baonde kisalu mesalama na mbanza na kilumbu ya yazole bame nunga ve metuba mosi ya batuke pesaka ntsangu na MP mbutaje doni mwenzi ya mebudila na kutuba nde kanankangu bimakave mazonu kilumba zole ya vondaka samu na wonga ya mambu ina munaka kilumba ntete ya nipedi ya kamisulo na nzila nsinga na Blaise Shindani.
La vérité c'est que aujourd'hui
Bukieleka, la journée Betrena Tuba dibubu yai mbo yai yakele kilumbu ya mtindi yake salamaka mumo sikena kutuba na beno mukele na centre-ville mukena ninjo munu ya bisalu na ntwala kwiza awa na centre-ville mutambulaka na bakomine mingi mumo naka yakele ya mbote kansi mwandambu ya bana ya chasa kena kumona tete wonga ya kilumbu ya ntete kansi yakena kusalema na mutindu ya mbote ya mkeleve na mutindi ya kuzaka salama kilumbu ya mazono bubu yina mkeza abisa beno ya kele ya Bukieleka bisalu kena kutambula na mutindu ya mbote na ditafi ya ngolo ya rassemblement baza bati bukangu ya landaka ve yina ya lombaka
lekinwa non pa suivi son mot d'ordre.
Na kilumu ya yazole bampala kena kubukidisa nkangu bika kisalu na bwala mvimba kuna na mbanza mbujimai bubu kisalu mesalama mbote ataka na batu kesungidilaka ndonga mefuluka na bisika mingi kena mbanza. Sangukele ankuni na betu kirisi mkane ntendula na inu anangia ansel memaswa.
Bisalu ya kuteka essence bifulu ya lukutakanu ya nene babiro ya seni kifulu mwaluse na ntwala yanzo ya parti politiki UDPS bifulu ina yonsoti ya nkaka akele na lukengilu ya polise na ntuka nkangu ya ntikaka kukwenda na kifulu ya bisalu bataksi motova sadisa sambu na kutambula ya nkangu ata bantu ya bavelo monanaka tiba bidon kati ya kusosa masa ya kutekila bamama na banzo kati ya bazandu ya nene bateki zolave kukwenda na ntwala ya mwini na bakwa dianga bameza mingi ya bateki vanda andaka na bantuve ata bimave nantuka. Malembe malembe na ntangu ntangu va kwenda zandu va fuluka na bantu mutindu yoke vandaka. Na ndambu ya komini ya muya, zandu simisi vandaka mutindu mosi bonso mazono kizole. Mfumu ya luyalu ya province memo nande kubinga ya bambanda ya politiki na bilumbu ya kukonda bisalu salaka ata kimave. Na ntwala ya bamungisi ntangu, Alfonso Ngoi Kasanji zabisaka nde, kiteso makumi uvwa na zulu ya kama ya bisalu zitisaka ve kubinga ya bambanda ya politike. Yani mebudila nkangu maboko.
Matu nangea nsilime maswa. Na disulo na bau bubu na ba mwangisi ya bantangu. Kintuaja bandwe nga kimfuka nkangu bindaka makutu. Nkangu na kulanda disapu ya batu kisalaka politike mingi. Na ina metala mbila ya bampala na lueka ya Felix Tshisekedi. Ya kupikisaka nkangu ya Kinshasa kwenda sala. Jedo ne musha galusa ntuadisi ya kimfuka ya imenionga. Bilumbo ya mbanza kisalu ve. Metinisa nkangu na mfinakani ya bisalu ya kupona. Bama nisa kifu yae bao batu ya politike kena kubukidisaka yao, bonso anmeza bisa yao, nantwala kinzonzolo ya Paul Matendo.
Bilumbu
yae ya mbanza nkatu kisalu kebenda mkwamusu kena tabetu ntama na kupona. Yao ina mkena kubukila nkangu ya Kinshasa na Mutindu na bao mwosi bazigula meso. Baku kimunina bao mwosi mavanga ya batu kisalaka politike babika kosama. Bosi betu kimvuka nkangu betu mpike zigula meso, mebaka diluako ya kubukila bampangi na betu kena kasai tina lomamiti kazona banda kisalu kusunika bankumbu, bazigula meso babika kuwa konto diambulenda tindika bao basi kinina sadulu ya kupona. Kasipedia kabe tumefunda mbile ya kidikanda kitu baka ndinga mosi na bwala yai yake ya imbi lenda tinda nkangu funda sana pebe tuke lenda nunga vena Mutindu ina inki ndandu betu nyonso kekuza vidisa ntangu ango ataba ina kena kuzona ya vwanda Mutindu ina baudia kalenda kuza nunga ve
ceux qui sont en train de faire l'apocalypse du chaos ils ne vont pas aussi se retrouver
nantangu sambanu Yansuka bubu batumeza bana ve lozilaka bus ya Transco ba cocktail Molotov kuna na terminus ya rond-point Ngaba. Batukumi lwalaka minzeti nana na bisadi zoli alitoma ina. Bamena tabau na lupitadu samu na lusansu. Batukufa divula Transco mebukuta na kifu yai pe mesidikisa kuzibula kisalo kusosa sosa bazaba banani mesala diambu yai mebebisempi litoma na bao. Maasu anataka batu makumi zole na tanu dindaka na masa kasai, batu zole kufuaka, kumi vulukaka, pe kumi na tatu zimbanaka mazuno na mpipa kuna na kizunga ya mai ndombe. Kinzunzi pona makana mushi metuba masu akatukaka na moleke na telitwali ya kutu, kigonsa salamaka ntangu ya kumaka na mushi. Didas pembe sikimisaka yao na ntuala radio kapi kasesamu na inki. Tsanguke ya nkuni na beto innocent olinga, betu kwa
La cause principale,
Yina nataka kisumbula ina, batulaka kizitu ya mingi na baliniere ya zole, betukele na ntungi ya kisivu, mopepe ke ya ngolo, bana tumuna kabao na mopepe. Ba komisere Flivio, sala kisal na bao na mbote. Balendaka pesa ve, inswa na baliniere ina ya kizitu ya ngolo na kutambula na mpipa. Batu ya force naval, na bampulisi ya nzila ya maza, zibula meso. Komisere Flivio ankaka, Bakisi tsaka ve minsiku Tula kizitu ya kufanakana na kati ya babalinier na bau Mutindu mosi na ba sodake noninaka na nzila maza na ba mpulisi Samuti babalinier ya tambula vidiaka ve na mpipa Pe babalinier ina ya vwana na kizitu ya kufanakana na ba mbuta ya kizunga Na kusadisa batu ya imevuka Baina kele kaka na mesu na bau kaka samu na kudila
les yeux pour pleurer
Monisco mebukuta Mutindu bisadi ya kusungidila ndonga na bwala sadilaka ngolo ya kulutisa kilumba ntete ya wanambanza Kinshasa tina bambanza nkakankaka kena bwala. Sadula Mutindu ina mebenda lufwa ya batupe melu wadisa bayankaka. Na nyonso ina bwela diaka nkwamusu ya masolo na nzila ya internet. Mazono kilumba zole na bubu na suka. Mpova kinatindinga Monisco mama Fabienne Pompe na kimoko kisadisaka bimvuka oni konso kilumba tatu na ba mwangisi ya bantangu.
Alors les points essentiels que nous avons évoqués aujourd'hui, c'est d'abord
yakele mambo ina lutaka kilumbu ya ntete Monisco metelimina matita salamaka mingi na kilumbu ya ntete yavwanda nini ndambu ngekele nini ngindu ngekena yao yake mfunu betukuza sadila ve mantita betukuza sadila ve minduki yake ufwaka bantu mingi pe yake vwanda kantalu na ufuza kanga ba media sosio yake kakidila nzila na nsangu ya tambula na mutindu ti bisadulu ya bilumbu yai tangu yakana kolandakana kutambula
tant que avec les moyens aujourd'hui l'information continue à circuler. Alors les points essentiels que nous avons évoqués.
Mabokuta ya kinatindinga oni na Kinshasa kasimpi mabokuta ya mfumu ya bilwa munisiko kena mbanza Lubumbashi mbuta girane ndiaye melomba basi disa kimpuanza ya nkangu na mbanza Lubumbashi. Ndinga na yandi wakanaka na disolo na yandi na mtu adisi ya kizunga ya okatanga bilumbu yae. Bubu kilumba tatu inza meke mbila kilumbu ya batu ukufu wa buwala awa na mbanza Kinshasa ya salamaka na mesu ya mbuta luyalu na kiyeko ya ntomosono ya buwala kuna na Hotel Pullman. Diluaku samu na bimvuka zole ya bantua ya kusabisa tika oni inki bamemona na bamvula kumi lokola oni lombaka yao. Bimvuka zole mosikele repalef ya batukufu wa buwala na baina kizingilaka na buwala samu na kutani na bivangu ya Nzambi na Mfinda. Tika mosi na ina DGPA ina zona tuba ngolo ya bimvuka ya nkangu batukufu wa buwala. Na kimoko na bao kimvuka ya batua vutukilaka mingi tsa umeta la dinaka ya nsiku samu na lukengolo ya nkangu kufuwa buwala samu ti yake na kubimansua luve mbuta jampi ya mosi na kati ya bao mekubika kimoko angu bame kembila kilumbu yai na batelitwale kumi na ivwa ya buwala kongopi diaka bubu kaka bame zibula nkinzi ya inza ya nkangu kufuwa buwala ina baki kuza kembila na mvula kena kuiza awa na Kinshasa. Matuna nange mpangi mela na nsangu yai bangulaka bankundi na munu jango mana anselme maswa. Bonso landilaka yao Elize Chikota Mwambui. Samu ya kumina beno na nduenga masini ya Alengoy. Beto nyonso na intu ya pele kipela mondo. Munu mizulila beno nkukila ngemba. Nzila mosi na radio ngemba, Radio Okapi.